Ce am mai văzut în Biserica Nașterii Mântuitorului? În clădirile ce sunt în cetatea Betleemului și care sunt legate prin coridoarele lungi cu Biserica și cu Sfânta Peșteră, mai sunt încă și alte multe biserici și altare. Într-un loc e altarul Sfântului Iosif, ridicat pe locul unde Îngerul Domnului l-a vestit pe Iosif în vis, să fugă cu pruncul în Egipt din calea mâniei lui Irod. Într-alt loc e biserica pruncilor uciși de Irod, zidită în amintirea copiilor uciși de Irod. În această biserică se văd rugându-se cu suspine adânci mame din toate neamurile și de toate legile care n-au avut noroc să le trăiască copilașii. În altă parte se vede o formă de fântână veche. Tradiția spune că din această fântână a tras apă Iosif cu Maria pe vremea cât au stat în peșteră. Tradiția mai spune că în această fântână a căzut steaua nașterii după ce a vestit magilor nașterea Mântuitorului. În altă parte se văd într-un colț niște pietre grămădite peste oaltă. Tradiția spune că aici ar fi fost înmormântată Eva, străbuna noastră, în semnul că păcatul neascultării ei a fost îndreptat printr-o altă Evă, Fecioara Maria. Peștera Laptelui. Foarte mișcătoare este și așa numita Peștera Laptelui, săpată într-o stâncă albă ca laptele. Se spune că aici s-a ascuns Maica Domnului cu pruncul sfânt din calea prigonitorilor. Într-o zi, când a lăptat pruncul sfânt, câteva picături de lapte au căzut din sânul ei și stânca îndată s-a albit ca laptele și așa a rămas până azi. În acel loc s-a ridicat azi un altar de închinare. Dăm pe pagina dinainte fotografia acestui altar, în lăuntru tocmai se văd doi pelerini rugându-se. În acest loc se roagă mai ales femeile care n-au copii și mamele care n-au lapte destul ca să-și alăpteze copiii. Pe lângă rugăciune, femeile duc din acest loc caleac și praf din piatra cea albă, calcar pulverizat. În acest loc am văzut femei rugându-se cu toate suspinele sufletului lor să le învrednicească Dumnezeu și pe ele cu dar de copii. Din țări îndepărtate vin pe aici femei și mame să se roage lui Dumnezeu pentru dar de copii și belșug de lapte pe seama copiilor sugari. Văzându-le suspinul, am suspinat și eu, gândindu-mă la multe, multe femei de pe la noi care se strică de copii, care se feresc de copii și care își leapă de copii, făcându-se în acest chip niște ucigașe de fii și osândite la pieire veșnică. Am suspinat gândindu-mă că pe la noi se folosesc altfel de leacuri, de cele de stricat copiii, sau mai bine zis, de ucis copiii. O, cum s-a păgânit lumea! Câmpia păstorilor unde îngerul a vestit nașterea. Câmpia păstorilor unde îngerul a vestit nașterea Domnului este de la Betleem mai spre răsărit. E o câmpie largă, netedă și foarte frumoasă. Multă vreme după nașterea Mântuitorului s-a păstrat și coliba păstorilor care era lipită de o stâncă. Cu vremea coliba s-a dărâmat, dar amintirea locului ei a rămas însemnată cu o grămadă de pietre. Mai târziu, pe acest loc s-a clădit o biserică, ce este și azi, și are o vechime foarte mare. Pe locul unde îngerii cerului au cântat pe pământ pace între oameni bunăvoire, e azi loc de închinare unde ar trebui cu adevărat să se închine toți oamenii și toate popoarele creștine. Privind acest loc, mă gândesc cât de departe este omenirea azi de cântecul cel îngeresc al păcii, care a răsunat în noaptea cea sfântă a nașterii. Prorocul Isaia l-a profețit pe Mântuitorul ca pe un prunc ce se va chema Sfetnic Minunat, Dumnezeu Biruitor, Domn al Păcii. În ziua aceea, rădăcina lui Iese, Isus, va fi ca un steag pentru popoare. Pământul va fi plin de cunoștința Domnului. Isaia, capitolul 9 și 11. Și se vor închina lui toate împărățiile pământului și toate neamurile vor sluji lui. Psalm 71. Atunci lupul va paște împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul și vițelul și leul și taurul împreună vor paște și un prunc mic îi va paște pe ei. Și nu-i vor face rău, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului. Isaia, capitolul 11. Cât de departe suntem noi de aceste vremuri? Fântâna lui David. La o cotitură de drum, cum intri în Betleem, se află și o fântână numită Fântâna lui David. Aceasta e fântâna despre care spune Biblia că a dorit David împăratul să bea din ea când se afla în peștera din Adulam în luptă cu filistenii. Cine îmi va da să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului? A întrebat David. S-au aflat trei viteji care, strecurându-se prin tabăra filistenilor, au adus apa, dar David a vărsat-o înaintea Domnului zicând: departe de mine să beau sângele acestor oameni care cu prețul vieții lor au adus această apă. 2 Samuel 23, 13, 17. Cu adevărat, locuri sfinte sunt acestea pe aici. Ori încotro mergi, dai de istorii scrise în Biblie. Glasul Domnului parcă îți spune: iată, pe aici sunt însemnate toate frământările urmașilor lui Adam să scape de păcatul strămoșesc. Și n-au putut până când n-am trimis pe fiul meu cel iubit, care s-a născut aici, în peștera din Betleem. Spre Marea Moartă și Iordan. Vizita la Mitropolia Ortodoxă s-a terminat și ne pregătim de plecare îndată la Ierusalim. După întoarcerea din Betleem, mai vizităm câteva locuri de amintire creștină din Ierusalim și în jur, despre care vom scrie mai târziu pe larg. Pe ziua următoare e pusă în program călătoria la Iordan și Marea Moartă. Vom ține firul acestui program. În dimineața următoare ne pregătim de plecarea spre Iordan. Iordanul și Marea Moartă se află de la Ierusalim spre răsărit la o depărtare de 30 de kilometri. La pagina 26 am dat harta acestor locuri. Calea de la Ierusalim până la Iordan și Marea Moartă e o cale destul de lungă și grea. În vremurile mai dedemult, înainte cu 20-30 de ani, calea aceasta era cea mai grea încercare pentru închinători. Drumul trece prin locuri pustii și așa numiții beduini, un fel de țigani arabi, umblători dintr-un loc în altul, pândeau și atacau pe călători, îi ucideau fără milă și îi jefuiau. Mulți pelerini au fost omorâți în decursul vremii de acești beduini sălbatici, și nici chiar stăpânirea turcească nu prea avea ce să le facă. În vremile acelea, închinătorii se strângeau în cete de sute de oameni și numai așa cutezau să plece spre Iordan. Mai târziu s-a introdus apoi uzanța că închinătorii se puneau în legătură și înțelegere cu căpeteniile beduinilor. Patriarhia din Ierusalim le mijlocea acest înțeles. Pelerinii plăteau o taxă anumită căpeteniei beduinilor, adică plăteau pe hoți ca să le dea pace. În schimbul acestei taxe, căpetenia beduinilor le asigura călătoria. Acum însă vremile s-au schimbat. Stăpânirea engleză a făcut rânduială și primejdea călătorilor a dispărut. Noi facem această călătorie cu automobilele. Peste 50 automobile pleacă cu noi în goană nebună. Drumul trece pe lângă grădina Ghețimani, suim dealul măslinilor și apoi o luăm înainte spre răsărit. În câteva minute ajungem în satul Betania, unde a înviat Iisus pe Lazar din morți. Rămâne să ne oprim și să vedem acest loc la întoarcere. Voi trece cu însemnările mai departe. Începem a coborâ prin locuri prăpăstioase. Șoferii poartă automobilele cu o dibăcie uimitoare. Îi întreg parcă pe cei de la noi. E o căldură înăbușitoare și un praf pe care îl simțim pătrunzând până în plămâni. Ne acoperim cum putem capul și gura. Ce locuri grozave! Ce pustietăți fioroase! Ori încotro te uiți, numai dealuri pustii, arse de soare și spălate de ploi, de ploile de iarnă. Nicăieri nicio verdeață, niciun picur de apă, ci numai piatră, nisip și praf. Numai unde și unde se văd un fel de stufuri de spin pitici pe care îi rod cămilele și măgarii. Vai de oamenii și vai de animalele care trăiesc pe aici! Și ce coborâș avem! Tot coborâm și coborâșul nu se mai gată. Pe când se gată o serpentină, vine alta și mai adâncă. Mă gândesc că așa e și viața când apuci a te cufunda în răutăți și păcate. Tot mai afund și mai afund te pogori spre apele morții sufletești. Îmi vine aminte că pe aici s-a petrecut pilda Mântuitorului cu samarineanul cel milostiv. Un om oarecare se pogora din Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari. Este de fapt un bun coborâș de la Ierusalim la Ierihon și de altă parte locul încă este foarte potrivit pentru a cădea între tâlhari. Văzând locurile de pe aici, și mai bine poți înțelege pildele Mântuitorului. Mergând înainte, iată, se ivește în această pustietate o clădire lângă drum. E un han căruia îi se zice și azi Hanul Bunului Samarinean. Pilda Mântuitorului se potrivește de minune la aceste locuri. Parcă îl vezi pe samarineanul cum aduce pe cel rănit la această casă de oaspeți. Șoferul nostru se oprește o clipă. Din han iese îndată ospătarul și ne aduce băutură, dar nu spirt, nici rachiu, nici bere sau vin, ci băutura care se bea pe tot locul pe aici, limonadă rece. E o băutură sănătoasă și răcoritoare. Pe aici nu beau oamenii băuturi alcoolice ca pe la noi. Plecăm mai departe și praful cel nisipos iarăși începe a ne înăduși. Îl simt apăsându-mi cu greutate plămânii. Îmi vine să murmur, dar îndată plec capul rușinat, dându-mi seama că Iisus, Mântuitorul meu, a făcut în multe rânduri acest drum și nu un automobil, ci pe jos, prin arșița soarelui și prin praful vânturilor nisipoase. În sfârșit, automobilul ne ridică pe o înălțime de unde se vede Marea Moartă și Iordanul. Dealurile și serpentinile încep a se găta. În fața noastră se ivește o câmpie întinsă, dar tot pustie și fără verdeață. Înainte, la stânga, avem Ierihonul și Iordanul, iar la dreapta avem Marea Moartă. Ne îndreptăm întâi să vedem Marea Moartă. Înaintăm spre o câmpie largă. Suntem la o uriașă adâncime și încă tot mai jos ne coborâm. Am lăsat drumul cel regulat ce duce direct spre Iordan și Ierihon și mergem pe o scurtătură ce duce la Marea Moartă. Doamne, ce câmpie săracă și pustie e și aceasta! Nicăieri verdeață, ci numai tufe de spini, pământ ars de soare, nisip și niște pomi pitici. Trecem pe lângă o turmă de cămile. Îți vine să te întrebi, Oare cu ce trăiesc aceste animale? Iată Marea Moartă. În sfârșit, iată Marea Moartă. În ce cufundătură grozavă e această apă? Marea Moartă se află la 420 de metri sub nivelul Mării Mediterane. E aceasta o adâncime unică în felul ei. Marea Moartă e cea mai joasă dintre toate apele câte sunt pe suprafața Pământului. Când te uiți înapoi pe unde am ajuns aici, parcă te-ai fi coborât în fundul lumii, atât de joasă este această mare. Când te apropii de Marea Moartă, simți un aer apăsat și greu, ce iese din catranul cel mult ce are această apă. Apa mării e liniștită de tot și neagră, parcă și înfățișarea ei îți dă un fior al morții. Închipuiți-vă o apă mare, înconjurată din toate părțile de pustietate și moarte. Niciun vânt nu mișcă această apă. Niciun fel de mișcare nu vezi cât poți pătrunde cu ochiul. Niciun val, nici o pânză de corabie. Nici o vietate, nici o mișcare. Parcă e o apă și o lume încremenită. Un fior de groază te cuprinde. Abia ai putut să scapi de praful și căldura înăbușitoare a drumului și a pustiului ca să ajungi la o apă și când ajungi la apă, abia apuci să scapi de ea. Un fior de groază, de dezgust și de tristețe, scrie un scriitor englez, simți când ajungi la Marea Moartă. Cauți să te depărtezi cât mai curând de aceste locuri blestemate. Urmările și urmele păcatului doar nicăieri în lume nu se văd așa de înfiorător și de grăitor ca aici, ca la locul unde a fost Sodoma și Gomora. Dăm mai jos imaginea Mării Moarte. În apele ei nu trăiește niciun fel de vietate. Peștii care vin din Iordan se petrifică. Așa își derea și lemnele. În fotografie se văd câteva ramuri petrificate scoase din apele mării. Apa Mării Moarte e cea mai sărată dintre toate apele din lume. 1000 kg de apă conține 100 kg de sare. E atât de sărată această apă, încât chiar să vrei să te scufunzi în ea, nu te poți, căci te ține la suprafață. Sunt călători englezi care își iau cartea de citit, se dezbracă și, întinzându-se cu fața în sus peste fața apei, citesc din carte așa cum ai citit tolănit pe iarbă. Sărătura îi ține deasupra apei. Dar să te ferească Dumnezeu să nu-ți ajungă apa în ochi, în gură sau în nas, căci nu numai te ustură, ci te arde ca și când ai pune foc. Un om care se scaldă în Marea Moartă, când iese din apă, nu-l mai cunoști. E tot încărcat cu sare de parcă-i nins. Iată ce scrie un scriitor englez care s-a scăldat în apa acestei mări. Am intrat, scrie englezul, în mare cu convingerea că se înoată foarte ușor. Dar am fost surprins când am constatat că nu mă puteam servi de picioare care rămâneau afară din apă și numai cu mâinile înaintam foarte puțin. Se pare că plutești pe o apă uleioasă. Ea este neplăcută la atingere și te simți rău întrânsa. Trebuie să înoți pe o coastă. Având astfel o mână și un picior în apă, se poate înainta cu mai multă ușurință. Neavând punct de sprijin îndestulător, nu eram stăpân pe mișcările mele și eram ridicat și aruncat la dreapta și la stânga. Într-una din aceste mișcări involuntare, am băut puțin din această apă îngrozitoare. Intenția mea fusese de a bea puțin, dar am înghițit mai multă decât mi-a fost pofta. Eu pot, deci, spune că apa aceea este tot ce poate fi mai amar și mai grețos. Limba și cerul gurii îmi erau ca arse. Căpătai un puternic acces de tuse și repede o luai spre țărm. Două zile într-una am simțit amărăciune și sărătură în gura mea. Un ou aruncat în această mare nu se scufundă, ci plutește deasupra apei. Ne apropiem de apele acestei mări. Un pelerin încearcă să guste apa. Doamne, cum se mai strâmba săracul de credeai că a pus jar în gura lui. Pe lângă sare, această mare e plină de catran. Niciun fel de vietate nu viețuiește în apele acestei mări. E cu adevărat o mare moartă. Lemnele ce ajung în ea se petrifică, de asemenea și peștii pe care îi aduce apa Iordanului. Îndată mor și se petrifică. Pe lângă că e sărată, marea moartă e și adâncă. La nord, unde am fost noi, are o adâncime de 400 de metri, la sud e mai mică. În lungime, marea moartă are 90 de kilometri, iar în lățime 54. Pe acest loc s-a petrecut fioroasa peire a cetăților Sodoma și Gomora din Biblie. Cele spuse în Biblie sunt lucruri adevărate. Arabii numesc această mare și azi Marea lui Lot, o numire ce a trecut din veac în veac și din popor în popor. Locul unde a fost cetatea Sodoma și Gomora e în partea sudică a Mării Moarte. Pe țărmul din sud-estul mării e un platou de stâncă ce a fost odată vatra unei cetăți. În apropierea acestui loc a fost cetatea Sodoma. Micul orășel Tsoar ar fi fost aproape de Sodoma și acest orășel ar fi fost cruțat pentru Lot. Până la anul 1200 s-au văzut urmele orășelului Tsoar. Nu departe de acest loc a fost și cetatea Gomora. În marginea mării se vede o stâncă de sare petrificată, la care arabii îi zic până în ziua de azi soția lui Lot, spunând că aici s-a prefăcut în sare soția lui Lot. Dăm pe pagina dinainte imaginea acestei stânci. Învățații au cercetat și ei să afle dacă sunt adevărate cele scrise în Biblie. De fapt, au aflat că în adâncul Mării Moarte sunt crăpături mari făcute de zguduiri puternice. Însăși marea e o cufundătură în pământ. Focul și pucioasa despre care spune Biblia că au plouat peste Sodoma și Gomora, zice un învățat, aievea s-au și întâmplat. Scoarța pământului arată că un cutremur a fost pe aici și fulgerele din cer au aprins pucioasa și asfaltul ce erau pe acest loc și astfel a ars și s-a scufundat ținutul întreg. Iată deci că și știința spune că adevărate sunt istoriile biblice. Un cercetător spune că pe fundul mării se văd și azi ruine de case și urme de locuri locuite cândva de oameni. Înainte de prăpăd, Sodoma și Gomora, precum și ținutul din jur, erau pline de viață și de bogăție. Ne spune Biblia acest lucru la Facere, capitolul 13:10. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Tsoar era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Înainte de prăpăd, Iordanul curgea înainte peste câmpia Sodomei și se vărsa în Marea Roșie. Apa Iordanului uda câmpiile și le făcea roditoare, întocmai ca Nilul. Înainte de prăpăd, ținutul acesta era plin de toate bunătățile, de aceea s-a așezat Lot aici. Acum e însă o pustietate ce împrăștie fior de moarte și de pedeapsă cerească. Nimica, niciun fel de verdeață nu crește în jurul acestor ape pline cu otravă. O apăsare sufletească simți pe acest loc. Parcă și în aer a rămas ceva din otrava stricăciunii sufletești ce a fost odată pe acest loc. Deschid Biblia și citesc la fața locului istoria cu Sodoma și Gomora. Lot, scoate pe ginerii tăi și pe fetele tale din acest loc, că noi vrem să stricăm locul acesta, pentru că mare este strigarea păcatului înaintea Domnului. Sculați-vă și ieșiți din locul acesta. Dar ginerilor lui Lot li se păreau o glumă aceste vorbe. Și Domnul a plouat peste Sodoma și Gomora pucioasă și foc din cer. Citiți la Facere, capitolul 19. Mă înfiorează această istorie. Parcă aud casele trosnind și văd pe oameni fugind îngroziți. Dar și mai mult mă îngrozesc când mă gândesc că și lumea de azi e o Sodomă și Gomoră sufletească, ce arde și se cufundă mereu în focul răutăților și pe irii sufletești, însă oamenii stau liniștiți. Ca și ginerii lui Lot, oamenii de azi iau în glumă și în batjocură chemarea să iasă din focul răutăților. Du-te duminica în ușa unei crâșme și strigă băutorilor, sculați-vă și ieșiți din focul acesta, să vezi ce o să pățești. De la Marea Moartă aduc cititorilor acestei cărți cuvintele cu care Domnul a scos pe Lot din focul pieirii. Sculați-vă și ieșiți din locul acesta. Sculați-vă și ieșiți din focul răutăților. Mântuiți-vă sufletul. Mă uit încă o dată peste această mare și acest ținut fioros. O, cum n-am putere să aduc aici pe cei păcătoși să le arăt urmările și urmele păcatului. Doar nicăieri în lume nu se văd urmele păcatului așa de înfiorător și grăitor ca aici, la fața locului unde a fost Sodoma și Gomora. Înainte de a pleca spre Iordan, eu mă uit încă o dată cu Biblia în mână să aflu ce s-a mai petrecut pe aici din istoriile biblice. De la Marea Moartă spre Răsărit, unde e azi pustia Arabiei, a fost pustia pe unde au venit israelitenii cu Moise, din robia Egiptului. E o pustie fioroasă, plină cu munți stâncoși. Muntele ce se vede, având piscul cel mai înalt, e muntele Nebo, de unde Dumnezeu a arătat lui Moise Canaanul. Precum i se făgăduise că va vedea Canaanul, dar nu va intra în el, ci va muri acolo. Deuteronom, capitolul 34. Mai spre sud e țara Moabiților, locul unde a locuit Lot cu fiicele sale, după ce ieșise din Sodoma și Gomora. Facere, capitolul 19, 30-38. În partea vestică a Mării Moarte e pustia Iudeii, iarăși cu stânci înalte, între care unele sunt stânci de marmură. De toate laturile, Marea Moartă e înconjurată de țărmuri stâncoase. Numai partea dinspre Iordan e deschisă. Automobilele se pregătesc să plece cu noi spre Iordan, la locul unde s-a botezat Mântuitorul. De la Marea Moartă până la locul unde s-a botezat Mântuitorul în râul Iordan, e o cale cam de 4-5 km. Plecând într-acolo cu automobilul, folosesc parcursul acestui drum ca să spun unele amănunte despre râul Iordan. Râul Iordan izvorăște din munții Libanului, dintr-o stâncă cu un izvor vestit de mare. În calea sa primește apoi și alte izvoare și văi. Trece apoi prin lacul Tiberiadei, Marea Galilei, și de acolo o ia apoi în jos, pe sub muntele Taborului, spre Marea Moartă. Cu totul, râul Iordanului face un drum de peste 300 de kilometri, cu toate că în linie dreaptă această curgere ar da pe jumătate. Lungimea o fac cotiturile cele multe ce le are Iordanul. De la lacul Tiberiadei până la Marea Moartă, Iordanul face o cale de 104 km și în această cale coboară 200 de metri, adică o coborâre foarte mare, la fiecare kilometru către 2 metri de coborâș. Această cădere face apoi că râul Iordan e un râu foarte repede curgător. Repejunile Iordanului de care vorbesc cântările bisericești, de fapt sunt aievea, căci râul Iordan curge cu mare repeziciune. În cea mai mare parte, Iordanul curge printre stânci și locuri stâncoase. Se varsă în Marea Moartă. Însă, în vremile biblice, înainte de peirea Sodomei și Gomorei, Iordanul curgea înainte până la Marea Roșie și pe locul unde e azi Marea Moartă era o câmpie frumoasă și bogată ca un paradis, udată fiind de apa Iordanului. Poate tocmai acest belșug i-a dus pe cei din Sodoma și Gomora să uite pe Dumnezeu, căci așa e omul, din ce e mai sătul și mai îmbuibat, uită mai mult pe Dumnezeu. Dăm alături o fotografie cu chipul Iordanului văzut din depărtare. Ne apropiem de Iordan. O lume pustie este de jur împrejurul râului sfânt. Pământul e nisipos și spălat de apele de iarnă, când Iordanul se revarsă peste locurile mai joase. Pe multe locuri, țărmurii Iordanului n-au niciun fel de vegetație, ci numai pământ sterp și stâncos, însă pe cele mai multe locuri, Iordanul e înconjurat cu o desime de fel de fel de plante și arbori. Locul unde s-a botezat Mântuitorul încă e înconjurat cu astfel de desime. Mai în sus, spre Galileea, împrejurul Iordanului e pământ mănos și cultivat. Iată o biserică se ivește. E mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul, semn că ne apropiem de locul unde s-a botezat Mântuitorul. Automobilele cotesc cu noi spre dreapta. Mai mergem încă 2 km și automobilele se opresc. Ne dăm jos, intrăm prin luminișul unui desiș și iată în fața noastră râul Iordan și locul unde s-a botezat Iisus Mântuitorul. Ne descoperim capetele și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să vedem și acest loc sfânt. Țărmul din acest loc al Iordanului e săpat și întocmit frumos pentru închinătorii ce vin aici. Dincolo, pe celălalt țărm, se vede atârnată de un pom o icoană mare cu Sfântul Botez. Coborâm pe niște trepte săpate în pământ și ne așezăm lângă apă, într-un loc larg săpat în coasta țărmului și acoperit cu frunzele arborilor. Aci, în fața noastră, e locul unde s-a botezat Mântuitorul. Amintirea acestui loc a trăit din om în om și din veac în veac. Până prin veacul al IV-lea, spun călugării, era în acest loc o cruce mare de piatră în apa Iordanului. Au fost și câteva mănăstiri aici, în apropiere, din care însă abia se mai văd urmele. Țărmurii Iordanului erau aici îmbrăcați în marmură scumpă, însă a venit năvala hoardelor păgâne și totul au distrus. În acest loc, Iordanul e liniștit. Abia îi se vede cursul, parcă stă pe loc. De jur împrejur, țărmurii sunt plini cu fel de fel de plante, arbori și tufișuri de tot soiul, dar niciun soi nu e dintre cele de pe la noi, din Europa. Sunt și mulți finici, iar unele plante fac un fel de fructe, boabe galbene și roșii. E de o frumusețe încântătoare acest loc. În fața potopului de lumină ce vine de sus, din cerul veșnic senin, apele râului strălucesc ca niște oglinzi de argint. Prin desime zboară și ciripesc neîncetat privighetori și alte feluri de păsări. Nu locuiește nimeni pe aici. Totul crește în voia Domnului. Un fior religios te străbate. În mijlocul pustiei, acest loc e ca un paradis și te simți ca într-un paradis pe care Domnul l-a împodobit. O seștanie românească la râul Iordan. În al preasfinția sa, mitropolitul Nicolae, împreună cu preasfinția sa, episcopul Teculescu, și cu un mitropolit venit cu noi din Ierusalim, se pregătesc să facă sfeștanie. Sfeștania se va face în mijlocul Iordanului. Spre acest scop sosește o barcă în care se suie în al preasfinția sa, mitropolitul Nicolae, preasfinția sa, episcopul Teculescu, mitropolitul din Ierusalim și câțiva călugări și cărturari. Barca se depărtează de la țărm și, oprindu-se în mijlocul Iordanului, se începe slujba sfințirii apelor. Corul nostru răspunde de pe țărmuri unde stăm. Clipe neuitate și înălțătoare de suflet sunt acestea. Pe locul unde s-a botezat Mântuitorul Iisus Hristos, răsună pentru prima dată pe limba noastră românească slujbă de laudă și mărire lui Dumnezeu. 160 de închinători români cântă pe locul unde s-a botezat Mântuitorul, troparul botezului. În Iordan, botezându-te Tu, Doamne! Un neam întreg parcă e alături de noi și cântă cu noi. Un fotograf a făcut o fotografie cu această slujbă sfântă. Dăm pe pagina următoare imaginea ei. E obiceiul ca toți închinătorii veniți la locurile sfinte să se spele și să se cufunde în râul Iordanului, în semn de curățire a păcatelor. Ne pregătim și noi de acest botez, împrăștiindu-ne de-a lungul țărmului. Unii și-au adus haine noi și curate anume pentru acest botez. Peste câteva clipe suntem în apa Iordanului. Unii care știu nota străbat râul, alții se spală la țărmuri. Iordanul are pe locul acesta o lățime de 5-6 metri, și o adâncime de 3-4 metri. Pe alte locuri, Iordanul ajunge la o lățime până la 30-40 de metri. Adâncimea regulată e de 3 metri. Culoarea apei Iordanului e tulbure din pricina pământului argilos cel străbate. Tot din această pricină, Iordanul are și mult nămol. La suprafață, apa e lină, dar îndată ce te afunzi în ea, dai de repeziciunea apei, de curentul cel repede. Pentru cei ce nu știu înota, depărtarea în mijlocul apei e primejdioasă. Călugării de pe acolo spun că mulți pelerini s-au unecat în apele Iordanului, apucați fiind de vârtej și ei nu știau înota. Cu deosebire pe la cotituri, curentul apei e mare și numai cei mai debaci înotători îl pot trece. Clipe de neuitată înălțare sufletească am avut în momentul când am intrat în apele Iordanului. După ce mă închinasem în peștera din Betleem, după ce sărutasem sfântul mormânt și plânsesem în locul Golgotei, simt apele Iordanului ca pe o baie de renaștere sufletească, de înmormântare a omului meu cel vechi și de înviere la o viață nouă. Romani, capitolul 6. Potopul de lumină ce se revarsă de sus, din ceruri, de-a pururi senin, este parcă focul Duhului Sfânt. Peste viața mea, cea plină de stricăciunea patimilor și păcatelor, simt pogorându-se o înnoire, o curățire, o putere nouă. Mă aplec și rostesc psalmul 50, apăsând pe cuvintele. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți. Spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Simt o greutate sufletească ce caută ușurare. Mă aplec într-o parte și lacrimi calde începură să picure din ochii mei în apele Iordanului. Cu ele mi se pare că se ridică și se duce o mare greutate de pe sufletul meu. Mă simt ușurat ca un copil nevinovat și renăscut din nou. Mă îmbrac cu albiturile cele noi pe care le-am adus de acasă și le duc acasă, să le păstrez până când moartea va veni să-mi închidă ochii și să mă treacă în lumea Mântuitorului meu. Păstrez aceste haine nu pentru că în ele ar fi ceva putere de mântuire, ci pentru ca să le văd neîncetat și văzându-le, să nu uit făgăduința ce am adus-o de la Iordan de a-mi păstra curăția trupească și sufletească și asta neîncetat sub darul și puterea Duhului Sfânt. După ce ne îmbrăcăm, luăm cu toții în sticle apă din râul Iordanului ca să o ducem acasă prin satele și orașele noastre. Prin multe locuri, credincioșii noștri s-au botezat în anul 1926 cu apă din râul Iordanului, adusă de cei ce au fost în pelerinaj. Cu noi a venit din Ierusalim și un călugăr care singur știe vorbi românește. Ne istorisește lucruri interesante. Mai de mult, în vremile de pace, spune călugărul, veneau 10.000 de închinători aici la Iordan, cei mai mulți din Rusia. În 1894 au fost aici 20.000 de închinători, iar în primăvara anului 1914 au fost 25.000 de ruși. Închinătorii plecau din Ierusalim în ziua Învierii pentru ca în noaptea Învierii să se boteze în Iordan, așa cum se botezau catehumenii la începutul creștinismului. Era o armată întreagă de închinători. În fruntea lor aveau steaguri albe cu semnul crucii pe ele. Între închinători erau și o mulțime de părinți cu copiii lor. Uriașa ceată venea cântând cântări creștine. Rușii cântau și credeul. De la Ierusalim, calea ținea pe jos o zi până la Ierihon, unde ceata închinătorilor poposea, iar în zori de zi pleca spre Iordan cu făclii aprinse. În răsăritul soarelui, Iordanul era plin cu cei pogorâți în valurile lui cu dor de mântuire sufletească. Locul unde a fost botezat Domnul, grecii îl numesc El Beni, iar arabii Mahadet Hadjile. Acest loc e la o depărtare cam de 5-6 km de la Marea Moartă, mergând în sus pe cursul Iordanului și stă cam față în față cu Ierihonul. Înainte de a ne depărta de acest loc sfânt, mă uit în Biblie să aflu și să citesc ce s-a mai petrecut pe aici. Ioan Botezătorul. Deschid mai întâi la capitolul 3 din Evanghelia de la Matei, unde se vorbește despre Ioan Botezătorul. Și acest Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă, iar hrana lui era acride și miere sălbatică. Atunci ieșea la dânsul tot Ierusalimul și toată Iudeea și toată laturea din prejurul Iordanului și se botezau în Iordan. Și mustra Ioan pe farisei și pe saduchei. Citiți pe larg la Matei, capitolul 3. Stând aici lângă Iordan, parcă-l văd pe Ioan și aud predica lui și mustrarea lui. Ioan mustra fără cruțare păcatele vremilor și oamenilor. Mă gândesc, Doamne, multe năravuri urâte ar mai avea de mustrat Ioan și în zilele noastre. Un astfel de nărav urât este și datina păgână, cum serbează creștinii de azi, ziua și amintirea Sfântului Ioan Botezătorul. Ioan a fost o pildă măreață despre înfrânare, despre o viață pusă cu totul în slujba Domnului și a sufletului. Încă din pântecele Maicii sale, Ioan a fost vestit ca unul care nu va avea vin, nici băutură amețitoare. Luca 1:15. Însă creștinii care îi poartă numele, Ionii de azi, țin cu orice preț să-și petreacă și să se îmbete în ziua Sfântului Ioan, ziua a doua a botezului. Este acest lucru cea mai mare batjocură ce se poate aduce amintirii celuia ce trăia cu acride și miere sălbatică. Dacă Ioan s-ar ivi azi în lume, el ar striga mai întâi, ca odinioară după farisei, după acei creștini ioni care îi batjocoresc amintirea.